Washington, inilah VOA. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Senang sekali saya, Fina Mubtadi, bisa menjumpai Anda di awal tahun 2015 ini, tepatnya Jumat 2 Januari 2015. Saya Fina Mubtadi dan bersama produser Erna Wiyasi sudah menyiapkan serangkaian berita dan informasi menarik dari VOA di Washington DC. Dan inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. 9 mayat ditemukan dalam pencarian pesawat yang hilang di Indonesia. Afghanistan selidiki serangan roket di acara perkawinan. Lebih dari 15.000 tewas di Irak sepanjang 2014. Liputan pertama kami hadirkan dari Indonesia, di mana pemerintah kota Surabaya menyatakan siap membantu evakuasi dan identifikasi korban kecelakaan pesawat Air Asia.
Jadi saya sudah siapkan itu semua, antisipasi yang terjelek maupun kalau tiba-tiba harus ada pengobatan.
Selain itu, kami juga akan menyampaikan sains dan kesehatan. Studi baru menunjukkan betapa rumitnya ras dan etnik warga Amerika saat ini.
People who've contributed their genetic information as well as answered survey questions about.
Langsung saja kita awali dengan berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, tim SAR Indonesia telah menemukan 9 mayat, sementara cuaca buruk menghambat pencarian pesawat penumpang Air Asia hari Kamis di Laut Jawa. Hujan lebat dan angin kencang membuat helikopter-helikopter tidak bisa digunakan untuk mencari mayat dan puing-puing. Pejabat Indonesia mengatakan perlu waktu paling tidak seminggu untuk menemukan perekam data suara kokpit dan data penerbangan di dalam laut itu. Satu tim yang terdiri dari 47 penyelam Indonesia bersiaga untuk berenang 30 hingga 50 meter dari permukaan laut mencari sebuah benda besar berwarna hitam yang terdeteksi oleh sonar. Pihak berwenang mengatakan benda itu mungkin adalah badan utama pesawat yang hilang dalam badai hari Minggu lalu bersama 162 penumpang dan awaknya. Selain ke-9 mayat, tim SAR juga telah menemukan berbagai serpihan, sebuah kopor, alat peluncur darurat, dan sebuah jaket pelampung. Pejabat tim SAR Indonesia Budiono Mars hari Kamis mengatakan salah satu mayat telah diidentifikasi sebagai seorang pramugari yang ditemukan mengenakan seragamnya. Banyak mayat diperkirakan terperangkap di badan utama pesawat itu dan beberapa pejabat berspekulasi pilot mungkin sempat mendaratkannya di laut sebelum tenggelam dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Pemerintah Afghanistan sedang menyelidiki apakah tentara memang menembakkan roket ke sebuah pesta perkawinan yang menewaskan paling tidak 26 orang Rabu malam. Puluhan lainnya cedera dalam serangan roket yang masih misterius itu di Provinsi Helmand yang menurut polisi diluncurkan dari sebuah pos tentara di dekatnya. Afghanistan kini sepenuhnya bertanggung jawab atas keamanan negara setelah berakhirnya misi tempur 13 tahun Amerika dan NATO di sana untuk melawan pemberontak Taliban. Berbicara hari Kamis, Presiden Ashraf Ghani mengatakan tidak akan membiarkan terjadi perang yang disulut pihak ketiga. PBB mencatat 2014 sebagai tahun dengan jumlah korban sipil tewas terbanyak di Afghanistan sejak tahun 2009. Sekitar 75% korban itu tewas akibat serangan militan. Hingga akhir November, kira-kira 3.100 warga sipil tewas dan 6.400 lainnya cedera. Dengan berakhirnya misi tempur pasukan internasional tanggal 31 Desember lalu, masih ada sekitar 12.000 tentara Amerika dan NATO di Afghanistan untuk melatih dan membantu polisi dan tentara di sana. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan kunjungan yang langka ke garis terdepan dalam perang saudara di negaranya dan meluangkan malam tahun baru bersama tentaranya di pinggiran kota Damaskus. Televisi pemerintah menayangkan Presiden Assad makan malam dengan tentara di distrik Jobar, lokasi pertempuran sengit dalam beberapa bulan ini melawan pejuang oposisi. Assad terlihat merangkul tentara dan memuji mereka karena melindungi negara. Pasukan Suriah telah melawan pemberontak sejak tahun 2013 dan terus bertempur di pinggiran Damaskus. Sementara itu, lembaga HAM Syrian Observatory for Human Rights mengatakan 76.021 orang tewas di Suriah tahun lalu, termasuk ribuan warga sipil. Konflik di sana berawal dari aksi demonstrasi damai menentang Presiden Assad bulan Maret 2011, tetapi dengan cepat berubah menjadi perang saudara yang telah menewaskan sekitar 200.000 orang. Presiden Brasil Dilma Rousseff hari Kamis dilantik untuk masa jabatan kedua di tengah skandal korupsi, ekonomi stagnan, dan berkurangnya dukungan di Kongres bagi koalisi berkuasa pimpinannya. Hal-hal tersebut, menurut sejumlah pakar, akan menyulitkan Rusev dalam mengatasi berbagai tantangan. Sebagian berpendapat presiden itu harus mengubah gaya manajemennya yang kaku dan harus terbuka terhadap kompromi. Tetapi dalam pidato pelantikannya selama 40 menit di hadapan Kongres, Presiden Rusev membela kinerjanya dan menyebutkan kemajuan sosial yang telah dicapai Brasil lewat program-program pemerintahnya. Ia juga mengatakan siap melawan korupsi dan mengakhiri kekebalan hukum bagi orang-orang kaya dan berpengaruh. Pihak berwenang federal sedang menyelidiki dugaan penyuapan di perusahaan minyak Petrobras, di mana 39 orang telah dikenai tuduhan, termasuk banyak pejabat tinggi perusahaan-perusahaan konstruksi terbesar di negara itu. Penyelidikan itu diperkirakan juga akan menjatuhkan puluhan politisi, banyak dari koalisi berkuasa, menurut Jaksa Agung Brasil. Pelantikan Rusev hari Kamis menandai ketujuh kali berturut-turut seorang presiden yang terpilih langsung di Brasil berhasil kembali memenangkan pemilu, sesuatu yang belum pernah terjadi di negara terbesar di Amerika Selatan itu dalam hampir satu abad. Data pemerintah Irak menunjukkan aksi-aksi kekerasan di negara itu menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil dan personel keamanan tahun lalu, menjadikannya tahun dengan korban jiwa terbanyak sejak 2007. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan Dalam Negeri dan Pertahanan menyebutkan ada 15.538 korban tewas. Pada puncak konflik sektarian Sunni Syiah tahun 2007, angkanya adalah 17.956. Angka tahun 2014 itu lebih banyak dua kali lipat dari 6.522 yang tewas tahun sebelumnya. Kekerasan sektarian dan ofensif militan Islam ISIS ikut menambah jumlah korban jiwa. Dalam pidato tahun baru, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyebut 2014 tahun paling sulit dan paling menyakitkan bagi rakyatnya akibat berbagai serangan oleh ISIS. Kelompok militan itu kini menguasai sejumlah wilayah luas di 5 provinsi. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, berikut berita ekonomi mengenai upah minimum di Amerika dan harga minyak dunia yang paling rendah tahun 2014.
Sekitar 2,4 juta pekerja upah rendah di Amerika menerima kenaikan gaji pada hari tahun baru ketika Undang-Undang Upah Minimum mulai diberlakukan. Di Amerika, upah minimum adalah $7.25 per jam atau sama dengan $15.080 per tahun. Tetapi 20 dari 50 negara bagian dan ibu kota Washington DC telah mengesahkan undang-undang baru dalam beberapa bulan terakhir atau telah menerapkan persyaratan yang menaikkan upah di atas tingkat nasional menjadi $8 per jam atau $16.640 per tahun. Kenaikan upah itu diperkirakan akan memompa sekitar $1.5 miliar per tahun ke dalam ekonomi Amerika yang terbesar di dunia karena para pekerja dengan upah rendah cenderung membelanjakan semua pendapatannya. Presiden Amerika Barack Obama tahun lalu menyerukan upah minimum regional sebesar $10.10 per jam, tetapi mendapat tentangan kuat dari faksi Republik yang beroposisi di Kongres dan usulan itu gagal. Beralih ke informasi lainnya, harga minyak dunia turun paling banyak tahun lalu sejak krisis finansial tahun 2008. Ketika bursa tutup pada akhir tahun 2014, harga minyak mentah Brent dari Laut Utara dan West Texas Intermediate dari Amerika, keduanya merupakan patokan internasional, telah turun lebih dari 45% tahun lalu. Hampir semua penurunan harga itu terjadi sejak bulan Juni ketika harga-harga mencapai lebih dari $100 per barel. Pada akhir tahun, Brent diperdagangkan $57.33 per barel dan minyak mentah Amerika pada $53.27. Para pengamat mengatakan turunnya harga-harga itu disebabkan melimpahnya pasokan di pasar dunia yang disebabkan oleh berbagai faktor. Amerika dan Kanada telah meningkatkan produksi minyak mereka berkat teknologi fracking yang memungkinkan perusahaan-perusahaan pengeboran mencapai endapan minyak yang sebelumnya tidak terjangkau. Produksi minyak Amerika mencapai 9 juta barel per hari, tingkat tertinggi dalam lebih dari 30 tahun. Pada waktu bersamaan, pertumbuhan ekonomi melamban di Tiongkok, konsumen energi terbesar di dunia. Sementara ekonomi Jepang masuk ke dalam resesi dan kurs mata uang euro hampir menciut. Tetapi di Amerika, harga minyak yang lebih murah telah menyebabkan harga bensin terendah bagi para pemilik kendaraan bermotor dalam beberapa tahun dan membantu mendongkrak pertumbuhan dalam ekonomi terbesar di dunia itu. Para pakar minyak mengatakan harga-harga bisa terus turun dalam kuartal pertama tahun 2015 sebelum naik lagi.
Inilah VOA Washington.
Jumlah orang yang tewas terinjak-injak pada malam tahun baru di sebuah tempat yang paling terkenal bagi wisatawan di kota metropolitan Shanghai, Tiongkok, mencapai sedikitnya 36 orang dan lebih dari 40 luka-luka. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Bill Aid dari Beijing.
Pihak berwenang Shanghai mengatakan insiden itu terjadi di tangga di kawasan terkenal Bund, di tepi sungai, dari mana bisa dilihat pemandangan kota yang terbentang di depannya. Media pemerintah mengatakan kekacauan dimulai kurang dari setengah jam sebelum tengah malam. Kerumunan orang kemudian berangsur-angsur bubar, tapi bagi sebagian orang sudah terlambat. Dalam sebuah konferensi pers Kamis, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Huang Pu, Chai Lixin, mengatakan kepada wartawan kecelakaan terjadi di tangga karena sebagian orang berusaha naik ke tangga dan sebagian lainnya ingin menuruni tangga. Chai mengatakan kerumunan orang begitu besar sehingga mereka yang berada di belakang tidak mengetahui apa yang terjadi di depan mereka dan mereka terus mendesak ke depan. Ia mengatakan dengan saling desak satu sama lain, banyak orang terinjak-injak. Salah seorang saksi mata, Cui Tingting, mengatakan ia menyaksikan apa yang terjadi. Ia ngeri melihat kejadian itu. Cui mengatakan, sangat mengerikan melihat orang menginjak-injak orang yang terjatuh. Cui, seperti saksi mata lainnya, mengatakan melihat uang dolar palsu berserakan di tanah pada waktu itu. Sebagian orang mengatakan uang itu disebarkan dari sebuah bar dan orang-orang membungkuk mengambilnya dan itulah yang memicu terjadinya tragedi. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan untuk menyelidiki dengan cepat dan seksama insiden itu. Pihak berwenang mengatakan 13 dari 40 yang terluka masih dalam kondisi serius. Para dokter mengatakan sebagian akibat luka di dada, kepala atau perut karena terinjak-injak. Media pemerintah mengatakan banyak dari yang meninggal adalah pelajar dan sebagian besar perempuan. Di kawasan Bun di Shanghai, terdapat deretan gedung-gedung bersejarah pada masa sebelum Partai Komunis berkuasa. Gedung-gedung itu kemudian dijadikan rumah-rumah makan, bar, toko, dan hotel-hotel mewah. Pihak berwenang di Beijing membatalkan perayaan di luar gedung tertinggi di kota itu sesaat sebelum tengah malam. Lampu berwarna-warni yang telah menerangi gedung-gedung di kota itu dipadamkan ketika pihak berwenang khawatir kerumunan orang menjadi terlalu besar. The Voice of America, VOA.
Berikut sebuah peristiwa penting di Amerika yang tercatat dalam sejarah hari ini, 2 Januari. 55 tahun lalu, 2 Januari 1960, Senator Massachusetts John F. Kennedy mengumumkan pencalonannya sebagai nominasi presiden dari Partai Demokrat untuk pemilu tahun 1960. Dia mengatakan presiden mendatang harus mengambil keputusan penting, termasuk bagaimana mengakhiri persaingan senjata nuklir, bagaimana mempertahankan kebebasan dan keteraturan di negara-negara yang baru berkembang, dan bagaimana meningkatkan sains dan pendidikan di Amerika. Kennedy yang ketika itu berusia 42 tahun juga merespon kritikan bahwa dia terlalu muda dan kurang berpengalaman sebagai presiden.
In the last 20 years, I have traveled to nearly every country and every continent. From Leningrad to Saigon, from Bucharest to Lima. From all of this, I have developed an image of America as fulfilling a noble and historic role as the defender of freedom in a time of maximum peril, and of the American people as confident, courageous, and persevering. It is with this image that I begin this campaign.
John F. Kennedy mengalahkan nominator Partai Republik, Wakil Presiden Richard Nixon, dalam pemilu bulan November 1960 dengan selisih tipis. Ketika menjabat pada usia 43 tahun, Kennedy adalah presiden Amerika yang pernah ada. Demikian sejarah hari ini, 2 Januari.
of America, VOA.
Operasi pencarian pesawat Air Asia yang jatuh di Laut Jawa hari Kamis terganggu oleh cuaca yang buruk. Ron Corben melaporkan dari Bangkok, tragedi itu telah menimbulkan pertanyaan tentang keamanan penerbangan regional di tengah perkembangan pesat sektor penerbangan. Selengkapnya disampaikan Eva Masri Eva.
Di bawah langit mendung di Bandara Juanda, Surabaya, pesawat militer jenis C-130 hari Kamis menurunkan 3 peti jenazah berwarna putih yang diberi nomor identifikasi. Kepala Forensik Anton Castellani mengatakan proses identifikasi formal diserahkan dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah ke Surabaya, di mana keluarga korban menunggu. Castellani menambahkan 6 dari 7 jenazah yang ditemukan kini sudah berada di Surabaya. Ia mengatakan harapan utamanya adalah tim SAR berhasil mengamankan lokasi di mana terdapat badan pesawat.
Very hard to work. I hope so, because until now the search and rescue team still couldn't locate.
Castellani mengakui pekerjaan ini sangat berat. Mayat-mayat lain belum ditemukan karena hingga kini tim SAR belum bisa menemukan lokasi badan pesawat. Jika mereka bisa menemukan badan pesawat, ujar Castellani, ia yakin mereka bisa menemukan lebih banyak mayat di dalam pesawat itu. Ke-162 penumpang dan awak pesawat Air Asia jenis Airbus 300 itu terbang dari Surabaya menuju Singapura Minggu pagi. Penerbangan rutin berjarak 2 jam ketika pesawat menghadapi badai hujan yang sangat buruk. Sebagian besar penumpang dan awak pesawat adalah warga negara Indonesia. Tetapi sejak puing-puing pesawat terlihat mengapung di Laut Jawa hari Selasa, operasi pencarian dan penyelamatan telah terganggu oleh kondisi cuaca buruk dan arus laut yang sangat kuat, yang mendorong puing-puing itu jauh dari lokasi penemuan semula. Sekitar 18 kapal dari sejumlah negara, termasuk Singapura, Amerika, dan Australia, telah membantu Indonesia. Angkatan Laut Singapura telah menggunakan kendaraan bawah laut tanpa awak yang mampu bergerak di dasar laut yang relatif dangkal. Selain pencarian mayat para korban, tim penyelidik juga sangat ingin menemukan rekaman data penerbangan yang dikenal sebagai kotak hitam, yang memuat informasi penting tentang kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut dan saat-saat terakhir sebelum pesawat itu hilang dari kontak radar. Tragedi itu adalah yang pertama bagi Air Asia, perusahaan penerbangan berbiaya rendah yang telah beroperasi sejak tahun 2002 dan memimpin di sektor penerbangan kawasan yang memiliki lebih dari 170 pesawat. CEO Air Asia, pebisnis Malaysia Tony Fernandez, telah menunjukkan perhatian penuh dalam krisis ini dengan menemui keluarga para korban. Air Asia juga telah memberikan informasi terbaru secara berkala tentang operasi pencarian jenazah dan bagian-bagian pesawat naas itu.
Anda masih bersama VOA Washington.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapannya membantu proses identifikasi serta penanganan korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 hingga pengamanan aset milik korban kecelakaan yang seluruh penghuninya ikut menjadi penumpang pesawat. Sampai hari Kamis ini sudah 6 jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur untuk diidentifikasi. Petrus Rizky, reporter VOA melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapannya membantu proses evakuasi dan identifikasi terhadap jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 yang paling banyak merupakan warga Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya telah menyiagakan 70 ambulans beserta kantong jenazah serta bantuan medis bila ternyata ditemukan penumpang yang masih selamat.
Saya memang menyiapkan dari awal, jadi kalau datang ke sini, meskipun dia selamat pasti kondisi tubuhnya lemas. Saya menyiapkan ambulan, tapi kan bisa dalam kondisi apapun. Jadi saya sudah siapkan itu semua, antisipasi yang terjelek maupun kalau tiba-tiba harus ada pengobatan.
Selain bantuan medis, Risma juga telah mendirikan posko khusus milik pemerintah Kota Surabaya untuk memudahkan memberikan pelayanan kependudukan kepada keluarga penumpang pesawat Air Asia untuk keperluan pencocokan data keluarga serta identifikasi penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat.
Aku menyiapkan data verifikasi supaya keluarga nggak repot-repot gitu. Nggak repot-repot untuk cari data, karena kepolisian minta fingerprint, kemudian DNA. Nah, saya sampaikan tadi kepolisian, kalau fingerprint saya bisa penuhi, masa apa harus DNA?
Bambang, salah seorang keluarga penumpang korban kecelakaan pesawat Air Asia, mengungkapkan kehadiran negara dan pemerintah sangat dirasakan olehnya, terlebih dengan kesigapan pemerintah beserta seluruh petugas yang terlibat untuk membantu semua keperluan keluarga korban.
Pemerintah sekarang ini cukup bagus, karena begitu ada kasus cepat direct ya, Direct.
Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyiagakan personel khusus untuk menjaga dan mengamankan rumah milik penumpang pesawat AirAsia yang seluruh penghuninya ikut menjadi korban. Sedikitnya ada 5 rumah di Surabaya yang seluruh penghuninya ikut menjadi penumpang pesawat AirAsia Kijet 8501 sehingga diperlukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset yang ditinggalkan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumarno mengatakan tindakan pengamanan ini bertujuan mengantisipasi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan musibah ini untuk kepentingan pribadi hingga tindakan kriminalitas.
Sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota itu untuk melakukan pengamanan, pengawasan dan sebagainya kan betul-betul untuk meringankan beban keluarganya. Jangan sampai kesempatan seperti ini ada tindakan-tindakan yang justru malah menambah beban. Tentunya pengamanan 24 jam. Dari Linmas 2 orang, terus dari Satpol PP, terus ditambahi dari Babinsa, Babin Kamtibmas, polisi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, jika Anda mengira bahwa rakyat Amerika hanya terdiri dari warga kulit hitam dan kulit putih saja, coba renungkan lagi. Sebuah studi baru atas lebih dari 160 ribu warga Amerika menunjukkan betapa rumitnya campuran ras dan etnik warga Amerika saat ini. Wartawan VOA Archimes melaporkan dari St. Louis, disampaikan Eva Masrieva.
Amerika kerap digambarkan sebagai negara kaum imigran. Sebagian besar warga tidak perlu menelusuri sejarah keluarga lebih dari beberapa generasi ke atas hanya untuk mengetahui leluhur imigran mereka. Kita atau para leluhur kita mungkin berasal dari Afrika, Vietnam, Jerman, atau Meksiko. Kita biasanya menilai diri kita sebagai warga kulit putih, warga kulit hitam, warga Amerika Latin, atau warga Asia. Tetapi rincian sebenarnya jauh lebih rumit dibanding pengkategorian seperti itu. Sebuah perusahaan genetika yang berkantor di California, 23andMe, menganalisa DNA para pelanggannya untuk memberi informasi tentang nenek moyang mereka. Direktur penelitian senior 23andMe, Joanna Montaigne, dan mitra-mitranya mengumpulkan data itu untuk memisah-misahkan garis keturunan yang rumit warga Amerika yang ada sekarang ini.
We have now hundreds of thousands of people who've contributed their genetic information as well as answered survey questions about
saat ini ada ratusan ribu orang yang telah memberikan informasi genetika mereka kepada kami dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan survei tentang bagaimana mereka mengidentifikasi diri, di mana mereka dilahirkan, dan sebagainya. Kami memasukkan seluruh informasi itu untuk menciptakan potret genetik Amerika.
Montaigne mengatakan kelompok-kelompok etnis utama tidak memiliki leluhur yang jelas kalau hanya dilihat dari nama-nama mereka.
You look at African Americans, European Americans, and Latinos.
Jika kita melihat kelompok warga Amerika keturunan Afrika, warga Amerika keturunan Eropa, dan warga Amerika Latin, orang-orang dari kelompok itu memiliki nenek moyang dari salah satu dari tiga benua. Atau bahkan nenek moyang dari tiga benua itu sekaligus.
Sekitar 1 dari 30 warga Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai warga kulit putih ternyata memiliki 1% atau lebih leluhur yang berasal dari benua Afrika. Keturunan warga Eropa jauh lebih banyak terdapat di antara warga Amerika keturunan Afrika yang menunjukkan bahwa banyak majikan kulit putih yang berhubungan seks dengan budak-budak perempuan kulit hitam pada tahun 1700 dan 1800-an.
The genetic data that we are looking at really kind of fit with those stories about interactions between these groups, you know, hundreds of years ago.
Data genetik yang kami dapati benar-benar sesuai dengan kisah-kisah tentang interaksi antara kelompok-kelompok ini ratusan tahun lalu.
Orang-orang dalam penelitian ini yang menyebut diri mereka sebagai warga kulit hitam hampir rata-rata memiliki 1/4 nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Sementara DNA warga Amerika Latin menunjukkan hampir 2/3 nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Studi yang dilakukan Joanna Montaigne dan mitra-mitranya ini telah diterbitkan online oleh American Journal of Human Genetics.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Lebih dari setahun setelah wabah Ebola terbesar yang pernah tercatat berawal di daerah terpencil di Guinea dan 5 bulan setelah diketahui dinyatakan sebagai keprihatinan internasional darurat bagi kesehatan umum, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menghentikan wabah itu, kata seorang pejabat tinggi Amerika sekembalinya dari 3 negara yang paling parah terkena wabah. Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, Dr. Thomas Frieden, kembali ke Amerika dari Afrika Barat tanggal 21 Desember, di mana ia berbicara dengan para pasien dan dokter, bertemu dengan 170 pegawai CDC di wilayah itu, dengan presiden-presiden, para menteri kesehatan, dan para koordinator Ebola tiap negara. Ia menggambarkan situasi baik yang mengilhaminya maupun yang mengejutkannya. Perjalanan yang mengilhami saya melihat tanggapan yang lebih baik dalam 2 bulan terakhir ini, melihat komitmen dunia internasional dan yang paling penting bagaimana sulitnya orang di 3 negara itu berjuang menghentikan wabah Ebola, kata Dr. Frieden. Tetapi sangat mengejutkan bahwa Ebola terus menyebar dengan cepat ke Sierra Leone, di mana di beberapa bagian Monrovia dan Conakry, Ebola menyebar tanpa henti. Perbaikan pelacakan penyebaran penyakit itu diperlukan segera. Dalam briefing yang diadakan untuk membicarakan hasil-hasil lawatannya ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, Dr. Frieden menjelaskan terdapat kemajuan di sebagian daerah, tetapi di tempat lain, kasus-kasus Ebola terus berkembang. Di Liberia, wabah itu telah melambat dengan drastis dan kini negara itu tampaknya telah dapat menanggulangi virus itu, sebagian karena perbaikan akses untuk masuk ke unit-unit perawatan Ebola dan pusat-pusat perawatan masyarakat, penguburan yang aman, dan keterlibatan masyarakat setempat, katanya. Tetapi, wabah itu terus merebak di Sierra Leone dan terdapat masalah penyebaran di ibu kota Guinea. Masih banyak yang harus kita lakukan dan tidak ada waktu untuk bersantai dalam menanggapinya. Disetujuinya dana 1,2 miliar dolar belum lama ini guna memperkuat bantuan internasional adalah penting untuk menghentikan Ebola dan meningkatkan pencegahan global. Menemukan dan dengan cepat dan menanggapi ancaman-ancaman kesehatan seperti Ebola pada masa depan. Selagi Amerika dan mitra-mitranya terus mengerahkan upaya melawan penyakit itu, kita juga ingat bahwa tanggapan langsung kita itu menyumbang upaya jangka panjang untuk melindungi ancaman dari penyakit menular itu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Ya pendengar, senang sekali kami VOA Washington masih bisa menemani Anda pagi ini. Kami ingatkan untuk mampir ke situs kami di www.voaindonesia.com untuk mendapatkan informasi terkini baik dari Indonesia maupun juga dari dunia internasional. Dan kami ingatkan juga bahwa lowongan untuk menjadi fellow di VOA Indonesia masih dibuka. Silakan untuk mengunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut. Anda bisa masuk ke bagian tentang kami, kemudian klik ke PPIA, www.voafellowship.com. Kemudian Anda bisa cari tahu persyaratannya dan langsung daftarkan secepat mungkin. VOA Indonesia masih akan hadir hari ini dengan Breakfast Show.